Hviterussland regnes av mange som Europas siste rene diktatur. Mange husker vel demonstrasjonene i fjor i etterkant av det opplagte rigget valget. Hviterussland regnes også som et av de verste landene i verden når det gjelder brudd på arbeidstakerrettigheter. I fjor fikk den uavhengige fagbevegelsen i Russland ved hovedorganisasjonen BKDP Arthur Svenssons internasjonale pris for faglige rettigheter. Espen Løken fra Prisstiftelsen og fra Industrienergi møtte vårt internasjonale utvalg for å oppdatere oss på faglig kamp i Hviterussland.
Jeg har blitt bedt om å si noe om Hviterussland og det som skjer der. Da tenkte jeg aller først at jeg kunne si veldig kort noen facts om Hviterussland. Det ikke et land vi vet, i hvert fall visste ikke jeg veldig mye om det før jeg begynte å jobbe med det. Si litt om arbeidslivet, næringsstrukturen i landet, og ikke minst om fagbevegelsen, og det som gjorde at vi alle ble litt kjent med Hviterussland i fjor, da det var presidentvalg i august, og det opprøret som kom i forbindelse med presidentvalget. Og da hva som har skjedd etter de store demonstrasjonene, forverringene for folk og i arbeidslivet, og litt om hva skjer nå. Aller først så må jeg jo si at jeg er ingen utenrikspolitisk ekspert. Jeg jobber i Industrienergi som rådgiver, og er fra gammelt av tillitsvalgt i Saga Petroleum i olja. Bakgrunnen for at jeg står her er at jeg er ansvarlig for Arthur Svensson-prisen, som forbundet mitt opprettet i 2010, og har da delt ut priser hvert år til personer og organisasjoner i verden som har utmerket seg spesielt i kampen for faglige rettigheter og eller for å styrke fagbevegelsen. Og i år så gikk da, som Britt sa, prisen til den uavhengige fagbevegelsen i Hviterussland. Kan jeg legge til at alle fagforeninger kan nominere kandidater til prisen. Og nominasjonsfristen er 31.12. Og jeg vet jo at LO i Oslo har nominert kandidater noen år. Så fortsett med det. Hviterussland, som vi skal snakke om i dag, det ligger bare, altså hovedstaden Minsk ligger 120 mil unna. Det er ikke lenger unna enn et godt stykke nordover i Norge. Det er ca. 9,5 millioner innbyggere, og det er en tidligere sovjetrepublikk, altså som ligger da i randsonen til Russland, og som tilhørte sovjetsamveldet fram til 1991. Det er på grenser til Russland i øst, og ellers til Polen, Latvia, Litauen og Ukraina. Det er en republikk med en veldig sterk presidentmakt. Presidenten, Lukasjenko, kan gjøre omtrent som han vil i forhold til statlige institusjoner og parlament og sånne ting. Og de har hatt samme president siden 1994, da nåværende konstitusjonen ble besluttet. Så han har sittet i 27 år. Og presidentvalgene har i mange år blitt kritisert for at de ikke tilfredsstiller, skal vi si, internasjonale standarder. For eksempel så har internasjonale observatører blitt nektet adgang, og opposisjonen har blitt hindret i å drive valgkamp. Det kalles gjerne Europas siste diktatur. Det er vel noen andre land som kvalifiserer i hvert fall nesten til den samme betegnelsen, men Hviterussland er klart det verste av alle europeiske land. Og skårer dårlig på alle mulige rangeringer som blir gjort over menneskerettigheter, pressefrihet og sånne ting. Og det regnes av ITUC, altså den internasjonale organisasjonen som blant annet LO er tilsluttet, altså av alle LO-er rundt omkring i verden, så regnes det som ett av verdens 10 verste land når det gjelder brudd på arbeidstakerrettigheter. Landet er jo også rimelig, skal vi si, isolert politisk. Det er et land med mye industri. Her er et bilde av den store traktorfabrikken MTZ, som var en del i nyhetene i fjor. Og noen av dere har sikkert hørt om gruveselskapet Belaruskali, som det norske selskapet Yara kjøper råstoff fra. Det litt spesielle er at 2/3 av alle industriprodukter er produsert av helt eller delvis statseide foretak. Så staten har stor makt også over næringslivet. Og storparten av arbeidstakere i Hviterussland jobber i disse statseide eller delvis statseide fabrikkene. Men det er lite som minner om sosialisme i noen som helst form. Hvis vi ser på arbeidslivslover og sånn, så er det sånn at Lukasjenko har innført en rekke nyliberale arbeidslivsreformer for å skape fleksibilitet, som det heter på fint. Hviterussisk arbeidslivslov åpner for at arbeidsavtaler maksimalt kan inngås for 5 år av gangen. Og ofte så blir de bare forlenget for 1 og 1 år. Og det betyr jo at arbeidstakere har liten eller ingen jobbsikkerhet og hele tiden er redd for å miste jobben. At ikke arbeidskontrakten blir fornyet når 5-årsperioden er gått ut. På den andre siden så kan ikke ansatte slutte før denne kontraktsperioden er gått ut, med mindre arbeidsgiver sier at det er ålreit. Og det systemet her er jo viktig for oss å forstå hvor vanskelig det er å bygge uavhengige fagforeninger som motarbeides på det sterkeste av myndighetene. Folk er rett og slett livredde, redde for å miste levebrødet sitt. Hvis vi da ser på fagbevegelsen i dette landet, så er det 2 viktige hovedorganisasjoner. Den ene er en stor statskontrollert fagbevegelse, FDUB, med 4 millioner medlemmer. Og det høres flott ut. Det er da en levning fra sovjettida. I ledelsen for FDUB så sitter det direktører, og det sitter representanter for myndighetene, til og med statsråder sitter i ledelsen for denne statskontrollerte fagbevegelsen. Så myndighetene sitter altså direkte representert i de besluttende organene. Den andre, den uavhengige fagorganisasjonen, BKDP, som hovedorganisasjonen heter, ble stiftet i 1993 for å samle det voksende tallet, skal vi si, uavhengige fagforeninger. Det viktigste av forbundene i BKDP heter BITU. BKDP har rundt 10.000 medlemmer. Altså veldig mye mindre enn det statskontrollerte FDUB. Men da må vi jo huske på det klima de opererer i. Der folk er redde for å miste jobben hvis de ikke er med i den statskontrollerte fagforeningen. Der uavhengige fagforeninger blir motarbeidet når de prøver å registrere seg. De blir ikke anerkjent. Og hvor medlemmene diskrimineres på arbeidsplassen, for eksempel ved at de ikke får bonus, som er en viktig del av lønnssystemet på fabrikkene. Ifølge Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa så har de siste valgene som har blitt avholdt i Hviterussland ikke tilfredsstilt internasjonale standarder i det hele tatt. Valgobservatører har blitt nektet adgang, og myndighetene legger aktivt hindringer i veien for at opposisjonen kan drive valgkamp. Men det har aldri vært så mye uro som det var foran presidentvalget i august i fjor. Der var det egentlig kona til en opposisjonspolitiker som til slutt stilte opp som presidentkandidat etter at han var blitt nekta tillatelse til å stille. Og hun kona var et helt ubeskrevet blad, hadde ingen politisk erfaring, og derfor så var Lukasjenko heller ikke noe redd for henne, og sa at hun kan stille opp. Hun får lov til å stille opp som presidentkandidat. Og så skjedde det at alle opposisjonsgrupper i Hviterussland samlet seg bak henne. Og for første gang så hadde på en måte opposisjonen en felles presidentkandidat. Og det ble en bevegelse, en demokratibevegelse, som blant annet resulterte i de største demonstrasjonene i Hviterussland noen gang siden 1991. Blant annet så var det samlet 60 000 demonstranter i Minsk, hovedstaden Minsk, i et land, et repressivt regime hvor folk ikke er vant til å demonstrere, fordi at de vet at da er politiet der med hardhendte midler ganske raskt. Offisielt så fikk hun 10% av stemmene, og det var jo noe alle skjønte var svindel. Hvor mange prosent hun egentlig fikk, vet vi jo ikke, men de fleste forstår seg på året, mener at hun var den reelle vinneren. Lukasjenko proklamerte jo at han vant stort, men fusket var som sagt så åpenbart at folk trakk ut i gatene. Flere hundre tusen for å protestere. Og dagene som fulgte var de mest voldelige i landets historie siden 1991. Det var brutal politivold. 7000 demonstranter ble arrestert de første dagene, og arbeidere over hele landet deltok i spontane streikeaksjoner for å støtte disse demokratiske protestene. Og det var noe nytt. Dere har sikkert sett på nyhetene, for eksempel da Lukasjenko besøkte den store traktorfabrikken MTZ, som jeg viste bildet av innledningsvis, der han ble buet ut av arbeiderne som sto der. Og det var liksom de som Lukasjenko trodde var bak han. Han hadde normalt en tro på at arbeiderne sto bak Lukasjenko, fordi at det tross alt var et visst sånn velferdssystem og sånn i landet. Og det skremte han alvorlig. Kravene fra demonstrantene var enkle. Det var nytt valg. De ville ha et nytt valg. Fritt og rettferdig valg. At alle politiske fanger ble løslatt. At den politivolden som var gjort skulle etterforskes. De krevde garanti for at alle protesterende arbeidere ikke skulle forfølges. Og de ville ha en slutt på systemet med disse korte arbeidskontraktene. Og det var en god del som meldte seg inn da i de uavhengige fagforeningene, til tross for trusler om oppsigelser og at de ville bli fratatt bonuser. Og den statskontrollerte fagbevegelsen mista mange. Men regimet slo ganske kraftig tilbake, og Tikhanovskaja, presidentkandidaten, hun rømte i eksil. Mer enn 35 000 ble arrestert og straffeforfulgt i perioden som fulgte. Det ble innført strenge nye lover som hindrer pressefrihet og organisasjonsfrihet. Mange aktivister, også fagforeningsaktivister, har flyktet landet. Og det er etter hvert nå flere menneskerettsorganisasjoner som rett og slett har blitt forbudt. Noe av det siste var at Journalistforbundet, altså Forbundet for journalister i Hviterussland, er rett og slett forbudt. Det ble innført nye lover som gjorde dette enda strengere, og å streike lovlig er nå nesten umulig. En fagforening må først prøve alle mulige andre løsninger. Så må man arrangøren søke om å få streiken godkjent hos flere statlige organer. Og de skal ha minst 2 ukers varsel. Og likevel så kan de da få beskjed om at nei, dere får ikke lov til å streike. Streik med politiske krav er ulovlig. Og det er nå lovlig for en arbeidsgiver å si opp en ansatt hvis man soner selv en kort fengselsstraff. Og husk da på at veldig mange demonstranter i løpet av det siste året har blitt dømt til korte fengselsstraffer fra noen få dager opp til 15 dager, og det kvalifiserer da til at du kan bli sagt opp. Det er krav nå til alle bedrifter om å ha tariffavtale med den statskontrollerte fagbevegelsen. Ellers så kan fabrikken bli stengt. Og medlemmer av de uavhengige fagforeningene mister masse goder, for eksempel bonuser, som jeg har nevnt. Dette her har blitt kritisert blant annet av ILO på arbeidskonferansen som var nå i juni, så var Hviterussland et av de prioriterte landene. Ble kraftig ordelag kritisert for brudd på flere internasjonale konvensjoner. Men Lukasjenko, han avviser alle funn og avviser alle krav fra internasjonale organisasjoner som ILO. Dere har sikkert hørt om at Yara på en måte er involvert i dette her. Yara er største kunde av gruveselskapet Belaruskali, som er et av de største selskapene i Hviterussland, og her var det mange streiker i fjor høst. Og ikke minst så er Belaruskali et av den uavhengige fagbevegelsens, så skal jeg si, strongholds, med 2500 medlemmer. Og da kravene om sanksjoner mot Hviterussland kom, blant annet så gikk jo Tikhanovskaya ut og krevde at alle utenlandske selskaper skulle slutte å handle og engasjere seg i Hviterussland. Så kom det jo også da krav om at Yara skulle trekke seg ut. Konserntillitsvalgt i Yara, Geir Sundbø, som også er i Industrienergi, han tok raskt kontakt, eller fikk kontakt med BITU, det store uavhengige forbundet. Fikk kontakt med dem og reiste over til Hviterussland sammen med konserndirektøren i Yara og hadde møter både med BITU, med BKDP, og direktøren hadde jo også møte med direktøren for Belaruskali. Dette her var jo en kinkig situasjon. Og det Geir i hvert fall sa, var at for han så var det viktige hva BITU, fagforeninga der borte, mente. BITU var redd for at hvis Yara trakk seg ut, så ville det bare bli verre. De så på selskapets avhengighet av Yara som et vern, og var redd for at deres medlemmer ville få sparken eller få dårligere betingelser, at selskapet ville bruke anledninga til å kutte kostnader gjennom å svekke HMS-krav, for eksempel, som Yara hele tiden hadde pushet dem til å oppgradere. Så det endte med at BITU ba Yara om å bli værende og heller bruke makten sin til å presse Belaruskali til å ta tilbake oppsagte arbeidere og beholde tariffavtalen med BITU og styrke HMS-arbeidet. Det var det Yara konkluderte med. Men det, og fortsatt så ønsker BITU at Yara blir, men dette er en sånn løpende vurdering hele tiden, og viser, er et eksempel på hvor vanskelig sånne situasjoner er, når norske selskaper da er i den type land. Hvordan skal du engasjere deg? Hva skal du gjøre? Men Geir står i kontakt med disse folka hele tiden. For de som vil vite litt mer om de vurderingene, så ligger denne prisseremonien for Arthur Svensson-seremonien, den ligger ute på både YouTube og Facebook. Dere finner den på nettsida til Arthur Svensson-prisen. Der er det et kvarters samtale mellom Geir og direktøren for Yara og den internasjonale sekretæren i BITU, hvor de drøfter og snakker om disse problemstillingene, om hva som skal vektlegges, hvordan de tenker og sånt. Ganske interessant samtale. Ok, hva skjer nå? Nå skjer det fortsatt mange arrestasjoner. Folk blir bøtelagt, folk mister jobben, og det er ganske svart. Men det er et håp fordi de fleste arbeiderne i Hviterussland jobber i helt eller delvis statseide foretak, så er det jo også et potensial for at arbeiderne gjennom fagforeningene kan fremme demokratiske reformer. Men i praksis så er disse fagforeningene i en veldig vanskelig posisjon. I og med at folk er redde for å miste jobben, redde for å bli arrestert og miste levebrødet sitt. Og presidenten i BKDP uttalte ganske nylig at han forventer at uavhengige fagforeninger kan bli forbudt når som helst. På samme måte som Journalistforbundet ble forbudt. Kontorene til et av de største uavhengige forbundene, Radio- og elektronikkindustriens fagforening, de ble i sommer angrepet av politiet og rasert, og lederne ble tvunget til å reise fra landet. Og vi ser at nye lokale fagforeninger blir nekta registrering. Streikene har i og for seg svekka Lukasjenkos politiske posisjon blant folk. Før så hadde han en viss popularitet, men nå er den stort sett borte. Og det er noen lyspunkter. Noen av arbeiderne som ble sparka i Belaruskali har fått tilbake jobben etter press fra fagforeninga. Og det er i det siste dannet nye uavhengige fagforeninger i nye sektorer. Blant annet innenfor helse og utdanning. Men totalt sett så må vi jo bare se i øya at de som reiste seg mot Lukasjenko har betalt en stor pris. Mange nye medlemmer i uavhengige fagforeninger er under press til å melde seg ut. Og det holder medlemstallet nede, og fagforeninger har blitt lagt ned ved flere fabrikker fordi aktivister har blitt fengslet, og medlemmer også har blitt fengslet og melder seg ut i frykt for hva som skal skje. Så tenker jeg at før eller senere så vil regimet falle. Det vil da bli en politisk kamp om hvor samfunnet går. Og da er det sånn at opposisjonen, den politiske opposisjonen, er ingen enhetlig opposisjon. Tikhanovskaja, som jeg sa, hun var et ubeskrevet blad, hadde ingen politisk erfaring. Hun er, hva skal jeg si, en borgerlig, liberalistisk person. Og det er en fare for at når Lukasjenko faller, så blir landet som et av flere andre tidligere sovjetrepublikker, hvor oligarkene kommer og overtar, hvor det er blir frislipp av økonomien, en form for turbokapitalisme som folk ikke er tjent med. Og i utformingen av et nytt økonomisk og politisk regime etter at Lukasjenko faller, så tenker jeg at en livskraftig fagbevegelse, uavhengig fagbevegelse, uavhengig av myndighetene, vil være helt avgjørende for å skape et samfunn som tjener det store flertallet. Og det er en viktig grunn til å hjelpe fagbevegelsen der borte, selv om man er utrolig svak. Den vil kunne bli et grunnlag for å bygge en sterk fagbevegelse i fremtiden, som vil kunne påvirke utviklingen. Selv om det er begrenset hva de kan få til akkurat nå. Og det er også en hovedgrunn til at ITUC og globale fagorganisasjoner som Industriall bruker mye krefter på å støtte opp om de folka i Hviterussland. Hvis dere vil lese mer om dette her, eller finne ut mer om prisen, så har vi en nettside. Den finner dere ved å søke på navnet på prisen. Der er det en blogg med artikler om faglige rettigheter og om hva som skjer i fagbevegelsen internasjonalt. Og vi har også en Facebook-side som er daglig oppdatert med nyheter fra hele verden. på den type stoff. Så gå gjerne inn og lik og følg og alt dette her. Takk.
Du kan lese og se mer om Arthur Svensson-prisen og faglig kamp verden rundt om du sjekker inn om nettsiden deres på svenssonstiftelsen.com. Det er Svensson med to S-er i midten. Du finner dem på Facebook også. Denne episoden var altså klippet til fra et opptak fra møte i internasjonalt utvalg i LO i Oslo, hvor Espen Løken fra stiftelsen var på besøk. Vignettmusikken er There It Is av Kevin MacLeod, hentet fra filmmusic.eu. Og bildet er fra en demonstrasjon i Minsk i Hviterussland i fjor, knipset av Diana Sniffelsen. Jeg heter Marit Halse, og vi høres!